Radio Magazine.
Uobičajeno podsjećanje ponedjeljkom na neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gost bio Almir Mujkanović, direktor Narodnog pozorišta Mostar, aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović bili su gosti u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od 19. do 26. aprila u Mostaru će u organizaciji Narodnog pozorišta iz tog grada biti održan tradicionalni festival komedije Mostarska liska, koji već 16. put okuplja najbolje predstave iz regionalne produkcije u proteklih godinu dana. Među ostalim očekuje se nastup ansambla Pozorišta mladih Sarajevo, zatim Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, Gradskog kazališta Sisak, kao i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. To je bio povod da naš gost bude direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović. Sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Šta će se publika moći vidjeti?
Publika će moći vidjeti 7 regionalno najboljih pozorišnih predstava koje su izvedene u protekloj godini u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Srbiji. Imali smo naravno predstave u konkurenciji iz Makedonije, iz Slovenije, iz drugih država.
Vjerujem da su to sve renomirana imena pozorišne scene u regionu, ali evo za ovu priliku možete li izdvojiti samo neke od pozorišta, predstava i glumaca koji će doći u Mostar?
Ne bi posebno nikoga izdvajao, imamo tu i renomirana pozorišta sa dugom tradicijom, ali i nezavisnu pozorišnu produkciju, ali evo ako već treba pominjati neka od pozorišta, recimo sad Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, imamo Narodno pozorište Republike Srpske, imamo goste iz Siska, iz Sarajeva i domaće pozorište, Narodno pozorište Mostar.
Ko su članovi stručnog žirija? Ko će ocjenjivati glumce i predstave i dodjeljivati već sada poznatu, da tako kažem, nagradu Mostarska liska?
Ove godine će predstave ocjenjivati pozorišni i filmski reditelj Pierre Žalca, zatim glumci Senad Bašić i Erol Kadić, glumac Atelija 212 iz Beograda.
Svake godine toga bude, hoće li i ove godine na festivalu komedije Mostarska liska biti popratnog programa i kakvog?
Naravno da će biti popratnog programa. Ja bih želio skrenuti pažnju ovdje da Narodno pozorište u Mostaru ove godine obilježava 70 godina svoga postojanja i aktivnog djelovanja. Mi nismo predstavljali sa radom ni u najtežem periodu za ovaj grad. U skladu s tim mi smo organizovali kvalitetan popratni program. Sam festival bit će otvoren 19. aprila u 19 sati izložbom glumac Lirskog treptaja o prvom direktoru i jednom od osnivača Narodnog pozorišta Mostar, Safetu Pašaliću. Također, od popratnih sadržaja imat ćemo i određene radionice namijenjene upravo radnicima iz kulture i nakon svake od predstava imat ćemo jedan zabavni program u kojem učestvuju mladi mostarski muzičari.
Narodno pozorište Mostar čini se zadnjih godina plovi nešto mirnijim vodama u odnosu na neka, kako ste i sami kazali, ne tako davna vremena. Mnogi će se sjetiti i velikih crnih zastora preko zgrade pozorišta i katanca na vratima ove institucije prije nekih 10 godina.
Pa da, nama su naravno i nažalost još uvijek svježa sjećanja na te crne zavjese i na katance na vratima Narodnog pozorišta u Mostaru i nadamo se da se to nikome neće desiti, niti Narodnom pozorištu, niti bilo kojoj drugoj instituciji kulture u Bosni i Hercegovini. Mislimo da bilo koji grad, naročito Mostar kao grad koji je označen kao grad opsjednut pozorištem, ne zaslužuje jedan takav scenarijo. U zadnjih nekoliko godina uspjeli smo stabilizirati i financijsku, kadrovsku i tehničku situaciju kada su pitanje uslovi rada ovdje u Narodnom pozorištu i nadamo se da sve to prati kvalitetnija produkcija pozorišnih predstava i drugih sadržaja koje organizujemo ovdje.
Upravo, dakle, s obzirom na financijsku situaciju, koliko uspijevate godišnje proizvesti premijera, što je nekako, makar po medijima, glavno mjerilo učinka neke pozorišne kuće u toku godine?
Pa može biti jedan od indikatora učinka broj premijera. Mi svakako više fokus stavljamo na kvalitet nego na kvantitet. Mi smo protekle godine imali 4 pozorišne premijere, međutim treba znati da smo mi organizatori, evo Mostarska Liska je i povod ovog razgovora, također učestvujemo u organizaciji međunarodne kulturno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto, gdje je značajna sredstva i tu ulažemo i značajne napore i kadrovske i tako dalje. Dakle, pored 4 pozorišne predstave, jedan festival i Mostarsko ljeto, da sumiramo na taj način.
Kako biste ocijenili generalno stanje u oblasti kulture danas i u Mostaru, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini? Dakle, stanje i položaj, rekao bih, kulture. Podsjetit ću evo da se recimo 2008. kada je počela velika ekonomska recesija, a malo smo ta vremena dotaknuli kroz ovaj razgovor, tada upravo kultura među prvima našla na meti budžetskih rezova. Kako je danas?
Nije ništa novo da se kultura uvijek nađe prva kada su u pitanju rezovi, kada su u pitanju smanjivanje sredstava i budžetski problemi. To se redovno dešava i ne samo u Mostaru, nego i drugdje. Međutim, kulturna scena proživljava određenu, jel tako, transformaciju svoju i jedan od problema koji ja cijenim da jeste, a to je nešto što bi mogli kolokvijalno nazvati i projektizacija, tako da kažem, kulture, gdje je svaka pozorišna predstava ili neki drugi, evo ja sam sam naveden, nemam drugu riječ da kažem, projekat, mi moramo aplicirati za ta sredstva i onda sad biti dovedeni u neku banalnu situaciju da pojašnjavamo koliko muškaraca, koliko žena dođe na pozorišnu predstavu, koja ima struktura i tako dalje, kako Mostarska Liska utiče na sam grad i odgovarati na neka druga pitanja da bi dobili sredstva i tako iz godine u godinu. Malo je, nažalost, posvećeno pažnje toj institucionalnoj kulturnoj sceni koja mora biti stup i nosilac razvoja na neki način društva.
Činjenica je i da Mostar danas, što je nekako posljedica proteklog rata, ima nekoliko teatarskih kuća. Evo da napomenem, tu su Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište, Pozorište Lutaka, Lutkarsko kazalište, MTM i tako dalje. Ima li saradnje među tim pozorištima?
Ja mogu govoriti u ime Narodnog pozorišta da mi imamo određenu saradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem, ali mi se trudimo imati saradnju dobru sa drugim teatrima, ne samo u Mostaru, nego i u Bosni i Hercegovini i šire, i vjerujemo da u tome uspijevamo, ali naravno na tome treba kontinuirano raditi te veze na neki način njegovati.
Kada se kaže evo više teatarskih kuća i pritom još ih ima s nacionalnim predznakom, nameće se pitanje, nije li to možda previše ustanova za ograničena sredstva o kojima smo na neki način govorili?
Pa ne znam da li je previše ustanova za u odnosu na sredstva, uvijek se može ti parametri promijeniti u smislu da se sredstva povećaju ili smanje. Mislim da to nije problem, prije svega mi svi zajedno trebamo raditi na razvoju publike, pa kad mi budemo imali dovoljan broj publike, onda neće biti ni veliki broj ustanova, odnosno evo, konkretno teatara. S druge strane, mi možemo govoriti o kapacitetima trenutno postojećih pozorišta u Mostaru, kada se porede sa drugim pozorištima samo iz Bosne i Hercegovine, mislim da su parametri u korist ovih drugih. Dakle, Narodno pozorište Mostar je prije rata imalo oko 70 uposlenih, trenutno mi imamo 26 radnika. Ne bi sada licitirao sa imenima drugih pozorišta iz BiH, pozorišta iz Hrvatske, to su neuporedive kategorije i mislim da Mostar kao grad koji evo pretenduje biti Europska prijestolnica kulture i iskreno se nadam da će u tome i uspjeti, mora investirati u svoju konkretnu celokupnu kulturnu politiku od razvoja publike, evo mi to radimo kroz Mostarsku listu razvoja, prenosa, transfera znanja u samim i dijeljenja znanja u samim institucijama kulture, također to radimo evo kroz Mostarsku listu, ali to je samo jedna kap u moru koja je ovdje konkretno potrebna, pa dalje u razvoj, u investiranje u kadrove da budu uposleni novi glumci i novi radnici iz tog umjetničkog sektora.
Sa direktorom Narodnog pozorišta Mostar Almirom Ujkanovićem razgovarao je Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Vijem Šamsi, aktivistkinja iz Tunisa koja se bavi problemima mladih, za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je arapsko proleće donelo Tunisu, kako se grade institucije i koja je uloga civilnog društva u tome, šta žele mladi u Tunisu, kao i kako izgleda život u državi u kojoj je već 4 godine na snazi vanredno stanje.
Prvo se u Tunisu desila revolucija tokom arapskog proleća 14. januara 2011. godine i od tada do danas se suočavamo sa mnogim problemima. Nekoliko godina nakon revolucije proglašeno je vanredno stanje. Morala sam da putujem ubrzo nakon drugog terorističkog napada u Susu. Čak i kada idete na aerodrom, tretiraju vas kao teroristu. Ekonomija je u padu, ali pokušavamo da se oporavimo. Srećom, Alžirci svake godine dolaze da spasu turističku sezonu. Također, investitori ne žele da ulažu u zemlju u kojoj je na snazi vanredno stanje. Teško je, ali pokušavamo da rešimo situaciju.
Tokom arapskog proleća aktivisti iz Tunisa odigrali su značajnu ulogu. Dobitnici su i Nobelove nagrade za mir 2015. godine. Da li je nakon arapskog proleća demokratija zaista došla u Tunis?
To je teško pitanje. Nije lako iz duge diktature tek tako uskočiti u demokratiju. Ceo taj proces nije ni malo lak. Mi ranije nismo mogli da govorimo, nismo imali slobodu govora. A danas imamo veliki broj političkih partija, nevladinih organizacija, medija. Ali da li se zaista krećemo u dobrom pravcu? To je zaista teško pitanje. Mi smo u početnoj fazi razvoja demokratije, ali nismo pravo demokratsko društvo. I dalje imamo novinare koji idu u zatvor jer pokreću određene teme. Srećom, sada imamo jak civilni sektor koji brzo reaguje na takve slučajeve. Nismo pravo demokratsko društvo, ali se trudimo da nađemo pravi put. To je bitka kroz koju moramo da prođemo.
Koji su glavni problemi za aktiviste u Tunisu?
Glavni problem je vlast koja ne reaguje dovoljno brzo. Ponekad vam i za sasvim mali događaj treba dozvola. Morate da objasnite ko ste, da li ste i gde ste se registrovali i slično. Problem je i što u civilnom sektoru imamo organizacije koje ne sarađuju međusobno. Često se pojedine organizacije bave istim temama, ali ne sarađuju.
Pomenuli ste da se bliže izbori. Također svedoci smo da su u Tunisu česti antivladini protesti. U takvoj političkoj atmosferi strahujete li da mogu da izbiju veliki konflikti?
Postoji konflikt na političkom nivou, ali građani su postali politički osvešćeni, jasno im je da imaju ulogu u promjeni društva. U trenutnom predizbornom procesu birači nisu baš zadovoljni kandidatima. Dobra stvar je da se prvi put jedna žena uključila u trku za predsjedničke izbore, ali je problematično njeno političko delovanje i partija koju zastupa, iako je mnogo ljudi podržava. Istovremeno vlada i veliko nepoverenje u političare, bilo da su na vlasti ili se kandiduju za buduće lidere. Plašimo se da mnogo građana neće izaći na izbore.
Treba pomenuti i vaš projekat koji ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u političkom životu. Koji su najveći izazovi kada govorimo o aktivizmu mladih u Tunisu?
Što se tiče aktivizma mladih, trenutno vlada veliko nepoverenje u vlast, u aktere na političkoj i društvenoj sceni. Mladi Tunisa žele da napuste zemlju, baš kao i u Srbiji, gde vi želite da odete u Nemačku zbog bolje budućnosti. Imamo isti problem. Mladi žele da odu jer vlada nije sposobna da reši njihove probleme. Tako da je teško mobilisati mlade da budu u centru promjene.
Besa Luci, urednica portala Kosovo 2.0 iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome koja je sličnost organizacija civilnog društva sa Kosova sa sličnim pokretima u svetu, kao i koji su najveći izazovi za kosovske aktiviste.
Sve više mladih se aktivira svuda u svetu. Mislim da je razlog tome njihova potreba i želja da i njihov glas bude važan, da bude deo debate i deo promjene. A što se Kosova tiče, postoji niz tema koje su sfere interesovanja i borbe aktivista, što je dobro jer to podstiče različitost. Naprimjer, u posljednje 3 godine u pokretu koji promoviše prava žena došlo je do smene generacija i sve više mladih žena se priključuje feminističkom pokretu. One su donele novu snagu i bave se nekim novim problemima kada je u pitanju nejednakost polova. Također tu je i pokret protestoj koji izlazi na ulice uvek kada se javi neki problem u vezi sa korupcijom, nepotizmom, temama koje su vezane za državne institucije. Dobro je što su njihove teme različite jer moramo da obezbedimo građanima pristup debati, a jedan od načina je kroz aktivizam civilnog društva.
Kako uključiti mlade, takozvane milenijalce, u političke i društvene procese? Na koji način im se obratiti?
Well, I think the millennial generation...
Mladi su aktivni na neki svoj način i mislim da je mnogo bitno da imamo u vidu da su milenijalci aktivni u online prostoru i da je to mesto gdje oni mogu da budu veoma glasni. Ukoliko želimo da milenijalci budu uključeni, bitno je da razumemo sa kojim se problemima suočavaju. Bitno je da starije generacije ne naređuju, ne nameću, da ne govore mladima šta je ono o čemu bi trebalo da brinu, nego da ostave prostor da se vidi koje su to teme koje su važne mladima. Mislim da će se mobilizacija mladih u velikoj meri događati u online sferi, ali da će se preliti i na druge forme društvenog života.
Da li su mladi Kosova zainteresovani za političke procese u državi?
Mislim i da jesu i da nisu. Zavisi jer su mladi velika grupa. Imate mlade na Kosovu koji se zalažu za reformu obrazovanja, borbu protiv korupcije, jednakost polova, prava LGBT populacije. Također imate i mnogo onih koji smatraju da su bespravljeni, koji se osjećaju apatično ili misle da nemaju moć da nešto promene. Mnogo je različitih osjećanja među njima. Možda na Kosovu nemamo veliki broj mladih na ulicama koji protestuju za promene, ali postoje grupe koje se bore za svoju lokalnu sredinu ili širu zajednicu ili kreiraju aktivističke kampanje. Ti mladi postoje, ali mi moramo da se naviknemo na njihove načine borbe, da obratimo pažnju na njih, da ih razumemo i da ih podržimo.
Kako ocenjujete saradnju organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova?
Saradnja između organizacija postoji godinama i različiti su problemi sa kojima se suočavaju. Kada dolazite sa Kosova, postoji problem slobode kretanja. Primjera radi, ja sam pre nekoliko dana dolazila u Beograd i pored toliko godina takozvane normalizacije odnosa, ja sam morala da promenim registarske tablice kad sam prelazila granicu. U prethodnih nekoliko godina imali smo situaciju da je sportskim timovima zabranjeno da učestvuju. Ti problemi se odražavaju na celokupnu društvenu klimu kada je reč o dijalogu. Tako da se sa pravom može zapitati da li se ikakva promjena dešava i da li će biti promjene u budućnosti. Iako saradnja među organizacijama civilnog društva postoji, nisam sigurna da postoji saradnja srpskog i kosovskog društva. Političke elite sa obe strane imaju koristi od toga jer mislim da se nužno ne zalažu za dijalog i pomirenje, iako tvrde da se zalažu. Nastava konflikta i tenzija je za njih način da i dalje ostanu na vlasti i da imaju moć. Takva je situacija u celom regionu.
Kada uporedimo način vođenja dijaloga između aktivista Srbije i Kosova sa političkim dijalogom, šta je drugačije?
Među aktivistima vlada međusobno priznanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Priznanje činjenica o događajima tokom rata. Da biste obezbedili bolju budućnost, morate da se suočite sa prošlošću, da budete odgovorni i da postoji dijalog. Vidimo da se to dešava među aktivistima. Vidjeli smo da se aktivisti iz Srbije zalažu za priznavanje ratnih zločina tokom rata na Kosovu. Aktivisti sa Kosova zalažu se za priznanje onoga što se desilo u problematičnom periodu tokom i nakon rata, kad je reč o odnosu prema manjinama. Oni stvarno vode dijalog. Ali kada pogledate politički nivo, mislim da ne postoji iskrenost u onome što govore i radi. Politički lideri, po mom mišljenju, imaju dva lica. Jedno za svoje građane, drugo za Evropsku uniju. Koriste različite diskurse u zavisnosti od toga kome se obraćaju. Postoji ta fraza tranziciona nepravda za koju mislim da je prikladnija za naša društva. Nažalost, mislim da se naša društva sve više udaljavaju, umjesto da polako idu napred ka međusobnom razumevanju. To će biti veliki problem u budućnosti.
Koje bi teme po vašem mišljenju trebalo da budu prioritet u dijalogu Srbije i Kosova?
Mislim da je obrazovanje jedno od ključnih sfera u kojima mora da se radi mnogo više, a malo se pažnje posvećuje tome. I što se tiče kvaliteta obrazovanja, ali i toga kako je nedavna istorija predstavljena u udžbenicima. Ukoliko uporedimo udžbenike istorije u regionu, vidjet ćemo totalno drugačija tumačenja istih događaja. Na taj način se nekako podsvjesno nameće tenzija koja se podgreva. Obrazovanje mladih mora biti prioritet. Aktivisti moraju da se bave tim problemom u svojoj sferi, ali ukoliko kao društvo ne napravimo kritički osvrt, ne samo ka drugima, već i ka sebi, mislim da nećemo napraviti održive promjene za budućnost.
I don't think we're going to see sustainable change in the future.
Moć zajedništva je moto ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva. Koliko su Srbija i Kosovo daleko od te krilatice?
Well, politically we're in an interesting moment because there's this idea that the dialogue is coming to an...
Nalazimo se u zanimljivom političkom trenutku jer postoji ideja da se dijalog bliži kraju, ali ne postoji jasna saglasnost oko toga kako će taj krajnji sporazum izgledati. Ali čak iako sporazum bude potpisan, mislim da se dva društva time neće pomiriti. Čini mi se da u Srbiji ne postoji šira društvena svest i razumevanje šta se desilo na Kosovu tokom rata i pre rata, kao i kolika je bila odgovornost Srbije u tome. Također mislim da je za kosovsku stranu teško da prihvati svoju ulogu kako je tretirala manjine nakon 1999. godine. Bez ovog priznanja mislim da je teško krenuti napred. Aktivisti rade na ovome, ali je potrebno i da političari nametnu tu temu. Nisam sigurna da imamo političke lidere koji su spremni da o tome razgovaraju. Do sada to nisu uradili. Zato mislim da smo daleko od te krilatice moć zajedništva. Naravno, mnogo pozitivnih stvari se dešavalo tokom godina, ali sada u ovom trenutku mislim da se ponovo vraćamo na staro. Politički dijalog koji se vodi, po mom mišljenju, više doprinosi razočarenju i nedostatku želje da dva društva iskreno krenu naprijed.
Srđa Popović, nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, govori o svetskim trendovima u aktivizmu, gde je Srbija u odnosu na ostale, kako izgledaju današnji protesti u Srbiji, koja je uloga mladih u njima, ali i da li su se građani Srbije razočarali u nevladin sektor nakon petooktobarskih promjena.
Teško je govoriti na to pitanje, pošto pre petooktobra smo imali jedno predpolitičko stanje u kome postoje vakum između nosilaca političke funkcije i građana. Taj vakum su jako dobro koristile nevladine organizacije i one su bile ključ u formulisanju nekih zahteva u mnogo čemu mnogo efikasnije od opozicionih političkih partija u to vreme. Onda je došlo jedno vreme demokratije i onda su nevladine organizacije kao i mediji, kao i neki drugi nosioci morali da se prilagode tom vremenu i onda smo došli u neki mainstream. Sad smo opet u nekom vremenu kada taj mainstream ne funkcioniše. Da li su nevladine organizacije efikasne u formulisanju zahteva društva? Na to pitanje je teško govoriti. Da li moglo bude efikasnije? Moglo bi bude efikasnije. S jedne strane, postoji škola mišljenja da nevladine organizacije treba se bave svojim poslom i da ne treba da ulaze u politiku. S druge strane, kad kažete građanske organizacije, onda one naravno treba da postoje zbog građana. Ja sam pristalica aktivnog građanstva, mada to u Srbiji teško prevodio reč. Ja mislim da ljudi treba da se bore za svoja prava. Mislim da je ključ u ovom trenutku pre svega na neka dva fronta. Jedan je odbrana i očuvanje neke demokratije u Srbiji. Drugi je ono što se na engleskom zove accountability. To je da li oni ljudi koje ste izabrali i plaćate se ponašaju kao servis građana ili se ponašaju kao da im je država plan. U oba slučaja aktivnost građana i delovanje kroz nevladine organizacije može da bude dobro. Pre svega zbog toga što nevladine organizacije nose jedan autoritet koji nemaju političke partije. Naime, nevladine organizacije se ne bore za vlast. I to je ono što njih čini privlačnim za građane kao neki kanal kroz koje oni hoće da se organizuju. Tim više što je borba za vlast i politika u Srbiji već 10 godina ima jedan negativan kontekst.
Ipak da bi došlo do promjene, često pominjete da je ključna moć malih ljudi. Gde su ti mali ljudi danas u Srbiji? Da li su na protestima, na ulicama, da li su na Twitteru ili jednostavno sede u svojim domovima i ne obraćaju toliko pažnje na aktualna politička dešavanja u Srbiji? Da li su se i oni pasivizirali?
Mislim da je pitanje da li uspete mobilišete obične ljude. I to nikada nije pitanje za ljude, to je pitanje za organizacije koje teže nekoj promeni. I ako pogledate svet u ovom trenutku koji je proključao, naročito u zemljama koje imaju neku težnju ka sužavanju demokratskog prostora, vi ste vidite su upravo građani ti koji nose odbranu demokratije i odbranu demokratskih institucija kada je ona ugrožena od ljudi sa autokratskim tendencijama.
A šta brane građani Srbije koji su na ulicama i subote u subotu u Beogradu? Da li ima potrebe da se izlazi na ulicu kao 90-ih i da li sa druge strane postoji organizovana kampanja, organizovana strategija šta se time želi postići?
U okruženju Srbije, u svakoj zemlji imate proteste. Znači, nismo deo svetskog trenda, nije to nešto što se dešava samo ovde. Svuda u svetu aktivni građani, protesti na ulicama i građanski aktivizam su dokaz da demokratija živa. I to je odlična stvar po sebi. Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu i to znači da će biti status quo kakav je, takav je dovek. Mi treba da se pitamo kako je naša zemlja i za mene je osnovno građansko pravo da pitaš čoveka koji je na vlasti i plaćaš ga iz svog džepa, od svog poreza, je li bre, što ti radiš? S druge strane, ako posmatrate to onako sa teorije političkih pokreta, hladne glave, postoje neka pravila. Uspešni pokreti imaju viziju, znači znaju šta je razlika između sad i onog kad bi oni se pitali. Uspešni pokreti imaju strategiju.
A u kontekstu političkih strategija i političkih ciljeva, kako vidite kampanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Budućnost Srbije, koja takođe izvodi građane Srbije na ulicu?
Da ponovim, meni je dosta dijalog. Znači, potreban je dijalog između nosilaca vlasti i ljudi koji zahtevaju promenu. Izvođenje ljudi koji viču sa jedne i druge strane nije dijalog, nego je vikanje. Dijalog je potreba da se razgovara sa onim drugim, dijalog je formulisanje jasnih zahteva, ali dijalog je pristajanje da ne gledaš samo u tabloide i u televizor, nego da malo pogledaš i kroz prozor. I da vidiš da ima neki ljudi kojima to nešto nije jasno, pa da onda uključiš te ljude. Mi smo jedina zemlja na svetu gde vi možete da promenite lični opis glavnog grada, a da o tome niko ne pita građana. Posao državnih službenika, koje ja namerno ne zovem vlast, nego zovem državni službenici, jer oni to jesu, njihov posao je da u taj proces uključe građane. Ja mislim da je kada mobilišete mlade, pre svega važno da to rade mladi. Drugi koristan savet na tom polju je takozvano vlasništvo na pokretu. Mladi ljudi, po definiciji generacije Y i još i više nego moja generacija, su individualisti. Oni ne trpe autoritete. Mislim da je ono što je mladima bitno, nisu neke velike svetske teme i velike ezoterične teme. Mislim da su to teme kao što je pitanje budućnosti, pitanje zapošljavanja, pitanje perspektive, pitanje preduzetništva, pitanje inicijative. Postoji način da mladi ljudi donesu promene. Mladi ljudi itekako donose promene u svetu. Pre dve nedelje je preko 5 miliona mladih ljudi izašlo iz srednjih škola u maršu protiv klimatskih promena. Kad počnemo da učimo na tome šta drugi rade, utoliko ćemo biti efikasniji u mobilizaciji mladih ljudi ili u bilo čemu drugom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorili su aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović.
Jonathan Lee iz Europskog centra za prava Roma na Svjetski dan Roma za Facebook stranicu Zašto kaže da krajnje desni političari širom Evrope sve više koriste anticiganizam, govor mržnje i pozive na nasilje protiv Roma kao platformu za dobijanje glasova na evropskim izborima narednog mjeseca. Ono što se nedavno desilo u Italiji, gdje je gomila od 300 ljudi, predvođena krajnje desnim bijelim supremacistima, protestovala protiv smještaja romskih porodica u vladin prihvatni centar. Ovakve stvari se ne dešavaju u vakumu. Ovo nije iskočilo niotkuda i sve iznenadilo. Drugi nedavni primjer je iz Francuske, gdje je uspostavljen vrlo opasan presedan, kada se putem viralne lažne vijesti proširio najstariji poznati stereotip na svijetu, da Romi kradu djecu, što naravno nije tačno i nikada nije bilo tačno. Pa ipak, došlo je do napada. Bilo je 20 uhapšenih zbog napada na naselje Roma na osnovu viralne lažne vijesti i na osnovu ove retorike mržnje protiv Roma, koja je neutemeljena, ali je postala normalna uoči evropskih izbora. U Bugarskoj sada imamo zamjenika premijera koji priča o rješenju za problem cigana. Ovakva vrsta retorike se besramno koristi u javnom prostoru i uspostavlja presedan za ono što se može reći o Romima i definitivno ima posljedice za Rome u njihovom stvarnom životu. U Bugarskoj imamo politiku prema kojoj se ženama Romkinjama koje imaju više od troje djece nude besplatni abortusi kako bi imale manje djece, što se definiše kao na granici genocida. To je početak fašizma kada gledate iz tog ugla. Postoje krajnje desne koalicije na vlasti u Bugarskoj i drugdje u regionu, ali novi izbori će zaista biti test da, ako ne budemo oprezni, možemo završiti sa ogromnim rastom političara koji aktivno koriste Rome kao platformu za jeftine izborne dobitke i koriste mržnju protiv Roma i njeno rasplamstavanje među stanovništvom da bi stekli moć preko života Roma. Prestravljeni smo da ćemo dobiti krajnje desni blok u Europskom parlamentu sa Italijom, sa Francuskom, Bugarskom, Mađarska je već tamo i ovo bi stvarno mogao postati problem na evropskom nivou ako budemo imali takve saveznike širom evropskih zemalja.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.